Tɛ ka yɔ ŋa Paul Makolo sinyimayɔ. Nyuugurumu.
Maa Paul weibiga dina sone yele zimenge Kristu Yesu diiyo. Mana taabala Timoteer maana tɛka yɔ gane. Taabala osanyima mbeme o kolose. Na etengo Kristu na mwusi buboso mene mi gwendo yoyo. Rizemi. Taja osoyla milo tie. Na ehezimilanga. Alo atondori se usoyo. Tiye kiza miyo. Ono le raga bali Yesu Kristu ya. Tuefe nimle. Boyode esimambo owe lida o Kristu Yesu yo. Ne esimambo osoyla osanyima denga payo pudom. Ne rene. Tango mbo erang. Mbo osoko nyotane esimi osodayo. Puyo owe nilida wano soole mbo. Tango mbo. Pudom ba kyalimi heyu alo atondu busi somi dofe nimdom yo. Ndole langhezi dom. Langhezi dom do. Te dalme desi tu kyo gudengbe kweyo ea kyolo. Ne telabu wa tomi singyo. Mbo ro telabu me tomiye. Baro kya kongo eni osolo ti dom. Ne eteldik bemyo. Ndore gbado epa frase. Wera na ere lakato meyo. Owoleme. Ega kresu tom la romo yolo. Elaka mbo bwazo yo. Un hin ru sole mbo. Osakal za yeba. Ne puwe mehe kodaya budom. Mbu yebin na paru ka kungur ne. Tom do yo. Duwe ritindu osome yo zi. Eha me ekal za lon zinde ne kaleto. Ne ektele mbo iluwe yo yamye. Pobo. Oronga balo esenda se pumuna uyo. Ne pe kedene ebitenga bita. Be elaka to magaba nandende. Ne etezo osodilu. Bim. Mbu yekin na bitin na orongo bo yo nyeng yo. Na ekpadung sing na ebese enyabana na otroku mo hobe tanga bata na esaja na langholmi oni yebini se mena enyama eta enyembo onyosa na esewe nyalmi dayo ele suruji kwendurunda na ewondo obyalu ko solge wiyada ele honoro na rakwa ekemda na ekporobo osowo yo pa nai ele kristo le elezo ono la ka jala do mbo betenga pai osola ba beta ayo ele tengna na ela betenga pai ela bom bubu osoda nda tayo mbo bana ya na mbo ba na ya holla bana awizo sona ni jikpena na tung dende ayo osoda na na ela betenga pai na etoyo bo e we na bu chobo tenga pai bo we na betenga pai puwe bulone da ayo ono la nyu na odum nole egbe danyima ono le kire ono yan ne fem ne serada se ekaka jalo do betenga beta mbu bu yoyo gede ne sone iyele e mama awe e bia lo no da pilim oyo roro osatengna ne iyele se ena mbu betenga pai wo tata ne osoda yo pichu kyalem bu e bia lo no egbe de kamanga yoyo bu yo eden na na elambu ne okwane langhezi Dula, mirror mene somhe kuda kataya. Ne ekke uguindina, mila masa kede kede, ne mi zata lagasi, boyo. Ele, lele osote ne ebi ala semyo. Ne mine ikyo, se ebi si uu nimi esinda ne ekke enyima, ne ewe kirikiri, ne pata na kawana na kaimyo. Ye duifunim da ewe li da umbo, ne ekpadung sing. Ne edel lesim rango yo blakambo tango mbo langeti dom do enwa yo ti obeden na na erang ndu bo susuge de ngbekpe yo ne ma Paul mambese to dom laro lele yo manda holo munu kunyongo mondo kumi yo mbo bi yo manda so to kunyongo pe kasaze kristo otto odom no pilinzi yo ngale egbeta anyima mambese ba dom laro Osotu namse, malasimi odomdobu sing. Rule, ti okparan tenga da eya, mesode. Elele yo, ugulutu yo, ne ewele nyima. Eluwe spateli nyim so sombubwe, mesode. Ne pususu budom agyegbe kweda yo. Mbule se, kristu eme yolo. Oni yekine erang, se okwangso osogobe yoda. Odom dususu na ta kang pawe onyoda ni tuloi na rolon sendatenga relaka mbusa pitin na ena kreso begwendo yo na ebe piyo mango mandana tomea na orung setim sing na maloket.